Den historien som er prekentekst på årets palmesøndag, den foregår i huset til Simon den spedalske, og det er i Matteus kapittel 26, og vi skal høre det lest, og vi kan gjerne reise oss. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. Salven kunne være solgt for en stor sum og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, «For plager dere henne? Hun har gjort en god ting. Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Da hun helte denne salven utover kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og Jesus, vi ber om at dette minnet må bety noe for vårt liv også i dag. Amen. Jeg vet jo at det er sånn at vi har fire evangelier som forteller den samme historien, historien om Jesus. Og hver av dem forteller Jesus-historien på sin måte. Og de forteller mange av de samme små historiene i den store historien. Mellom de fortellingene så er det noen små variasjoner. Og noen ganger så er det noen store forskjeller i hvordan de forteller historiene sine. Og noen ganger settes de også inn i litt ulike sammenhenger. De er plassert på forskjellige steder. Tre av disse evangeliene er ganske like. Matteus, Markus og Lukas. Og man kaller dem de synoptiske evangeliene. Og synoptisk betyr noe man kan se sammen, samsyn. Så man kan egentlig legge dem ved siden av hverandre og se at de følger hverandre veldig mye. Og så er det fjerde, Johannes, som forteller historien på en helt annen måte. Og så vet man noe om hvordan de ble laget. Man er ganske sikker på at Markus var det evangeliet som ble skrevet først. Og at Lukas og Matteus, når de skrev, så hadde de faktisk Markus foran seg. Så på mange måter så bruker de masse av stoffet der, og så henter de inn noe annet stoff andre steder fra. En litt sånn merkelig innledning, kanskje, til akkurat denne historien. Men det slo meg ganske sterkt når jeg leste denne historien, og begynte å sammenligne med hvordan den blir fortalt andre steder, at det er noen veldig sånn interessante forskjeller på hvordan de forteller den. Og det er tre av evangelistene som forteller om at Jesus blir salva i Betania. Og det er Matteus, som vi leser fra her, det er Markus, og det er Johannes. Og det som er likt er at Jesus blir salva. Det er i forbindelse med påsken, og det skjer i Betania, som altså er en liten landsby som ligger utenfor Jerusalem. Men ellers er det ganske mange små variasjoner mellom dem. Johannes, han for eksempel, hos han så foregår dette hos Lazarus, men hos Matteus og Markus så er det i Simon den spedalskes hus. Og i Johannes evangeliet så skjer dette like før Jesu inntog i Jerusalem, men i den teksten vi leste her, så er det ikke da det skjer, men det skjer like før Jesus skal dø, like før lidelsen. Så, og det gir også noe av dimensjonen i det. Hun salver meg til min død, sier Jesus om det kvinnen gjør. Hvis vi begynner da med Simon den spedalske, hvem er han? Og det vet vi egentlig ingenting om, for det står ingenting om han andre steder enn akkurat denne henvisningen, at dette skjer hjemme i huset hans. Han er en ukjent person. Og man har liksom lurt på, hvem er egentlig Simon den spedalske da? Er han kanskje en av de spedalske som Jesus helbreda gjennom sin gjerning? At han, at spedalskheten hans, det henviser til han som en gang var spedalsk. Eller er han det faktisk? Er det faktisk sånn at Jesus besøker hjemmet til en som er uren? En som er spedalsk, en som folk holder seg unna? En som kanskje bor da i utkanten av denne lille landsbyen? Det vet vi egentlig ikke. Men det er jo ganske betegnende for Jesus at han går inn i huset til de folkene som andre skygger unna. De andre er redd for, eller de andre anser som urene. Bare tenk på et par andre historier. Som den gangen Jesus kommer inn i Jeriko, og det er masse folk som stimler seg omkring han, og så er det ett sted han stopper opp, og det er akkurat der tolleren Zacchaeus har klatret opp i morbærtreet. Og så sier han, kom ned, Zacchaeus, for i dag vil jeg være med deg hjem. Altså, Jesus velger ut det hjemmet som nok ingen av de andre ville valgt ut. Og et annet sted så står det om fariserne og de skriftlærde som er forarget de også, fordi Jesus, som de sier, spiser sammen med toller og syndere, tar inn hos toller og syndere og spiser hos dem. Altså de stedene som man egentlig skal holde seg unna, de urene stedene. Kanskje er det noe av det som skjer her også, at Jesus nettopp velger et sted som mange anser som urent, som man er redd for, som man har berøringsangst overfor. Og dette er første stedet også jeg stoppet litt opp når jeg leste, allerede ved den første da, opplysningen om hvor han var, så tenkte jeg, er det ikke mange mennesker, og kanskje er det noen av oss også som er sånn at vi tenker, vil Jesus egentlig stoppe opp hos meg? Det er det så mange andre steder. Det er det så mange som har det så mye bedre, som er så mye bedre, som får til livet sitt bedre. Og det er så mange folk som sliter med ulike former for skam og skyldfølelse, fordi at vi har gjort ting, vi får ikke ting til sånn som vi skal, vi er ikke de som vi burde være. Og så er det noe av det første budskapet som møter meg her, er dette, Jesus tar inn hos deg. At Jesus er ikke så opptatt av om alt er som det skal, eller som det burde være. Men han ser menneskene som de er, han ser oss som vi er, og så tar han inn hos oss. Og det han spør om er ikke hvor fint det er, men det han spør er egentlig bare, er døra di åpen? Kan jeg få komme inn hos deg, så kommer jeg, uansett om du føler deg liten, eller uren, eller skamfull, eller hva det er. Jesus kommer til den som åpner døra foran. Og så i dette huset, mens de er der, så kommer det inn en kvinne. Og hun er ikke navngitt verken hos Markus eller Matteus. Det står bare at hun kommer inn. Og hun har med seg en alabastkrukke med en kostbar salve. Matteus sier ikke hva slags salve det er. Markus skriver at det er nardus, og det skriver Johannes også. Og nardus er en veldig kostbar salve. Den måtte på den tiden importeres fra India. Og vi kan tenke oss hvordan dette gjør dette så eksklusivt, så dyrt. Vi vet det ble brukt av overklassen i det romerske riket. Og her er det altså en kvinne som har dette. Og det var sikkert ikke mange i Betania som hadde det. Og det står ikke her hos Matteus, men også hos de andre at den kostet 300 denarer. Og en denar var en dagslønn for en arbeider. Så vi snakker altså om 300 dagslønner, eller omtrent en årslønn, kostet dette som hun hadde i denne krukka si. Antagelig det mest dyrebare hun eide, det hun var stolt av. Og jeg tenker at det var den krukka hun åpna når hun skulle på fest. Så tok hun en liten bit av salven og smørte på seg for å lukte godt. Det gjør man jo fortsatt, gjør man ikke det? Og nå tar hun altså alt sammen, kommer inn i dette huset, og så knuser hun krukka, det står heller ikke hos Matteus, men det står hos Markus, hun knuser krukka, og så heller hun innholdet over hodet på Jesus. Og hva er det som skjer? Hun heller det over hodet. Og hvem var det som egentlig ble helt salve over hodet til? Hvis vi ser tilbake i det gamle testamentet, helt tilbake i 1. Samuels bok, kapittel 10. Samuel tok en oljekrukke og helte oljen over Sauls hode. Han kysset ham og sa, «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin eiendom.» Dette var den første kongen i Israel, Saul. Og hvordan ble han konge? Han ble konge ved at den store profeten, gudsmannen, helte olje over hodet hans. Han sa at nå er du fyrste over Herrens eiendom. Nå er du konge. Det som skjer her i huset til Simon den spedalske er egentlig en kongesalving. Hver eneste konge siden Israel hadde blitt salvet på hodet sitt. Og man hadde et eget ord for det. Messias. Messias betyr den som er salvet. Og Messias er et hebraisk ord. Og når man oversatte det til gresk, så heter det Kristus. Kristus er den som er salvet. Det er det ordet betyr. Og det er her det skjer. Her salves han ikke av en stor profet eller en stor gudsmann, men igjen av en kvinne som vi ikke engang vet navnet på, som kommer inn der, salver Jesus. Jeg synes også det er et fantastisk poeng da, at når Jesus salves til konge, til Kristus, så er det faktisk en helt vanlig dame som gjør det. Gud som bruker alminnelige mennesker når han skal gjøre noe. Og det andre her er jo at det er en annerledes kongesalving. For det er i døden Jesus opphøyes. Det er da han virkelig framstår. Ikke sant? Når Jesus henges på korset, så setter du jo en tornekrone på hodet hans som en for å håne ham. Og for å plage ham. Og over på korset så skriver Pilatus at dette er jødenes konge. Men alt er egentlig bare et skuespill, ikke sant? Men det er jo det som er sannheten, at han henger der som kongen. Og som det også står, at når jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle til meg. Det er der det skjer, i lidelsen. Disiplene i fortellingen her, de reagerer. De sier, dette er sløsing. All verden, dette kunne jo vært solgt, dette kunne blitt gitt til de fattige. Men det er ikke rart de sier det. Fordi de egentlig framstår vel som det de tror er Jesu talerør. Og de tror det er det Jesus mener. At når Jesus sitter her og oljen renner nedover ham, så må de liksom forsvare Jesus og si til dem, nei, 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 dette er feil. Og hvis vi bare hadde lest i kapitlet før, så er det kanskje ikke så rart, for der forteller Jesus om dommen. Og han sier at på dommens dag så kom Jesus til å si at jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var naken og dere ga meg klær. Jeg var i fengsel og dere kom til meg. Altså, det er omsorgen for de fattige og nødlidende som på en måte er kjernen i det Jesus forteller om. Så disiplene de tenker at nå er vi Jesu talerør. Men tenk deg da denne kvinnen. Hun har nå øst ut sitt mest dyrebare. Alt. Og så får hun bare kjeft. Og det er en ganske sur situasjon. Jeg vet ikke om noen har opplevd noen ganger. Dere har gjort deres beste. Dere liksom har virkelig satt seg. Så er det ingen som skjønner det. Og så bare får dere kjeft. Og det er ikke noe moro. Men Jesus kommer henne til unnsetning. Og han sier noe om at de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Og jeg har alltid lurt på, liksom, det høres litt arrogant ut det svaret der. Men før jeg skjønte at det Jesus egentlig gjør, er å sitere fra det gamle testamentet. For i 5. Mosebok, kapittel 15, vers 11, så sier han, eller så står det, det vil alltid være fattige i landet. Og derfor påbyr jeg deg, lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt. Så det Jesus gjør er egentlig å sitere bare starten av et bibelsted, som sier at de fattige vil det alltid være her. Men disiplene vet at det fortsetter med, derfor skal du gi til de fattige. Men Jesus gjør et unntak her og sier at, men nå skjer det faktisk noe helt spesielt. Hun salver meg til min død. Og til oss i dag tenker jeg at, ja, vi har det fattige iblant oss, og vi skal alltid være generøse. Vi skal alltid være givende. Og samtidig så er det også noe med at Jesus, her salves han til sin død, og Jesus har vi også fortsatt blant oss på en måte. Og det skal jeg si litt mer om etterpå. Jesus sier at det hun har gjort, det skal fortelles overalt hvor evangeliet forkynnes. Og det er det vi gjør nå. Og jeg tenker han sier det for at, vet dere hva, denne historien her er det faktisk noe å lære av. Denne historien utfordrer oss til noe. Jeg har hørt noen ganger historien om grev Zinzendorf. Jeg vet ikke om dere kjenner ham. Han kjenner, han er jo død for noen år siden. Han levde på 1700-tallet, tidlig 1700-tall. Han var en av de store forgrunnsfigurene i pietismen som vokste fram på den tiden. Og han var en fantastisk menneske. Han var en av de første som opprettet sin eget område med frihet for alle mennesker, der flyktninger kunne komme og dyrke sin Gud i frihet. Men historien er følgende. At han, når han var ung, så kom han til å stå foran et bilde av Jesus, Jesu lidelse og død, og så ser han på det, og så står det en tekst der, og det står, alt dette har jeg gjort for deg, hva har du gjort for meg? Og jeg har tenkt mange ganger på den historien, og tenkt at den er ikke helt god. Fordi jeg tror vi ofte får en, altså, vi kan komme i en sånn evig takknemlighetsgjeld. Ikke sant? Jesus kan alltid si, se hva jeg har gjort for deg. Så du skal sannelig ha dårlig samvittighet, og du skal alltid vite at du aldri får gjort nok. Det er en dårlig drivkraft i livet sitt. Jeg tror de fleste også har kjent på når dårlig samvittighet og skyldfølelse blir drivkraften til det vi gjør. Da får vi høye skuldre, og da får vi vondt i hodet, og da blir vi slitne. Og jeg tror ikke det er det Jesus mener. Jeg tror vi skal stryke det spørsmålet, fordi vi blander sammen lov og evangelium. For på korset sier Jesus bare at dette gjør jeg for deg. Og du skal være fri og tillit. Og jeg venter ingenting tilbake, for dette er gratis. Dette er nåde. Jeg tror ikke Jesus utfører oss på korset til hva vi skal gjøre. Men jeg tror denne kvinnen, hun utfordrer meg. Og hun utfordrer meg med sin kjærlighet. Hun utfordrer meg med sin hengivenhet, med sin giverglede og sin frihet. Vi sang før preken her, fordi han kom og var som morgenrøden, og brøt Guds taushet over angst for døden. En sang om Jesus, som lo når barna sang og danset og spredte liv, som prester sånn som meg ikke sanset, og så videre. Også en håpstango heter den, som handler om liksom, se hvor overstrømmende dette er, og jeg tror det er dette denne kvinnen har møtt. Den Jesus som bare setter henne fri. Og en ting hun blir fri fra, det er jo den alabastkrukka si. Denne aller viktigste tingen i livet hennes, kanskje den mest dyrebare. Og noen ganger så får vi noen sånne ting, liksom, dette er mitt mest dyrebare, mitt mest hellige, det jeg verner om, det jeg for all del er bundet av. Det som gjør meg ufri, egentlig. Det kan være mange ting i livet vårt, det kan være en ting, det kan være en relasjon, det kan være vår karriere. Det kan være det som jeg tenker at dette er så viktig for meg, at jeg må holde fast ved det for enhver pris. Og jeg tenker at dette er alabastkrukka til kvinnen. Og det hun gjør egentlig når hun knuser den, heller det ut av Jesus, er å bli fri. Er å senke skuldrene og vite at, vet du hva, dette er bare en ting. Men det er ting som er utrolig mye mer viktige i livet. Og jeg tenker også, alle de materielle tingene våre, de kan ikke lenger være friheten vår, men det kan være det vi holder så utrolig fast ved. Og så blir vi ufri. Og Jesus setter fri. Jesus setter mennesker fri ved måten han overfor dem, oss. Han sier at, vet du hva, du trenger ikke å holde så utrolig fast ved det som du tenker gir deg status, eller det som så utrolig viktig for deg. Du kan få slippe deg og leve i frihet. Og da tenker jeg, det her trenger jeg. Og så er det noe med det at forholdet til Jesus, det ikke en fornuftrelasjon bare. Det ikke et fornuftsekteskap, men det faktisk også noe som har med hjertet å gjøre. Noe som strømmer over, noe som dufter fint i huset. Og at denne kvinnen, hun utfører meg til å tenke at, vet du hva, når du har med Jesus å gjøre, så må det ikke være alt for snusfornuftig. Men da må du hengi deg litt til det, akkurat som en kjærlighetsrelasjon. Og derfor er det fint for eksempel når vi synger lovsanger her, og tenker at det handler ikke bare om hva jeg skal lære i hodet mitt, men å kunne utøse hjertet sitt. Jesus, du fortjener det, og det er godt. Og så kan vi legge alt ned for Jesu føtter. Ikke som en plikt, ikke fordi at vi må gjøre det, men fordi vi skal få lov til å slippe ting og kjenne at det er godt, det er fritt å leve i Jesu nærhet.